Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Simon Beckett, Multiin kätketyt. Englanninkielinen alkuteos, The Calling of the Crave. Suomentanut Kimmo Lilja. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Panu Vauhkonen. Hillarylle. Prologi. 1, 2, 8. Hajoaminen numeroina. Luvut, jotka kertovat, millä nopeudella kaikki organismit, pienet ja suuret, lahoavat. Ilmassa, meressä, maan sisällä. Jos ilmasta on sama, upoksissa olevan ruumiin lahoaminen kestää 2 kertaa niin kauan kuin jos se olisi maan pinnalla. Maan sisässä prosessi kestää 8 kertaa kauemmin. 1, 2, 8. Yksinkertainen, mutta kiistaton malli. Mitä syvemmälle ruumis on haudattu, sitä pitempään se säilyy kunnossa. Kun ruumis haudataan, se päätyy raadonsyöjähyönteisten tavoittamattomiin. Mikroorganismit, jotka normaalioloissa sulattaisivat pehmytkudoksen, eivät kykene toimimaan vailla ilmaa. Lisäksi maan tarjoama lämpöeristys rajoittaa mätänemistä. Biokemialliset reaktiot, jotka normaalioloissa tuhoavat solut, hidastuvat kylmässä. Prosessi, joka toisissa oloissa kestäisi päiviä tai korkeintaan viikkoja, voi tällöin kestää kuukausia, jopa vuosia, joskus vieläkin pitempään. Valolta, ilmalta ja lämmöltä suojassa oleva ruumis voi säilyä lähes ikuisesti. Kylmässä hauteessaan se pysyy muuttumattomana ajan kierrosta riippumatta. Kyseessä on syy ja seuraus, kuten aina. Luonnossa mikään ei täydellisesti tuhoudu, eikä mikään pysy loputtomasti kätkössä. Riippumatta siitä, kuinka syvälle ruumis on haudattu, se tekee silti ennen pitkää olemassaolonsa tiettäväksi. 1, 2, 8. Mikään ei pysy kätkössä ikuisesti. Kahdeksan vuotta sitten. Luku 1. Ja nimi oli. Naispoliisin kasvot olivat kylmät joka suhteessa. Hänen poskensa olivat sierrettyneen punakat, ja hänen toppatakkinsa pinnalla helmeili kastetta, joka oli levittäytynyt seudun ylle kuin alhaalla leijuva pilvi. Hän tarkasteli minua lähes avoimen halveksivasti, aivan kuin olisi ollut minun syytäni, että hän joutui seisomaan passissa niin kurjassa säässä. Tohtori David Hunter, kuulun rikospaikkatutkijoihin, ylitarkastaja Sims odottaa minua. Konstaapeli katsahti vastahakoisesti kirjoitusalustaansa ja tarttui sen jälkeen radioonsa. Joku olisi tulossa tapaamaan tarkastaja, kuulemma herra Hunter. Tohtori, minä oikaisin. Mulkaisu riitti kertomaan, ettei hän välittänyt. Radio rasahti ja jonkun ääni sanoi jotakin käsittämätöntä. Mitä se sitten olikin? Konstaapelin mielialaa se ei näyttänyt kohentavan. Vilkaisten vielä kerran happamesti, hän viittasi minua jatkamaan matkaa. Tästä suoraan tuonne, missä autot ovat parkissa, hän sanoi karusti. Kiitos vaan itsellenne, mutisin nostaessani kytkintä. Tuulilasin edessä avautuva maisema oli kääriytynyt usvaverhoon. Sää oli epävakaa. Aina välillä sumu hälveni, paljastaen kostean nummimaiseman, kunnes kaikki peittyi jälleen valkeaan usvaan. Vähän matkan päässä olevalla tasanteella näkyi tilapäisparkki. Poliisi viittoili minut ajamaan sinne, ja Citroenini ryömi pomppien epätasaisen ruohikon poikki vapaaseen välikköön. Sammutin auton ja venyttelin. Ajomatka oli ollut pitkä, enkä ollut pitänyt taukoa. Uteliaisuus ja odotus olivat saaneet vastustamaan kiusausta pysähtyä kesken matkan. Sims ei ollut soittaessaan kertonut juurikaan yksityiskohtia, vaan ainoastaan sen, että Dartmoorista oli löydetty hauta, ja että hän halusi minun tulevan vilkaisemaan sitä, ennen kuin se luotaisiin umpeen. Se oli kuulostanut aivan samanlaiselta rutiinitoimenpiteeltä, jollaisia jouduin tekemään muutaman kerran vuodessa. Viimeisen vuoden aikana sanat murha ja Dartmoor olivat kuitenkin alkaneet viitata yhteen tiettyyn mieshenkilöön, Jerome Monckiin. Monk oli sarjamurhaaja ja raiskaaja, joka oli tunnustanut toistaiseksi 4 murhaa. 3 uhreista oli nuoria tyttöjä, eikä heidän ruumiitaan ollut koskaan.